Poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, kao što već znate, najavljeno je rušenje krstionice u manastiru Miholjska Prevlaka za danas u 9 časova. Prethodilo je brojno okupljanje velikih policijskih snaga oko ove svetinje već od 4 sata i 35 minuta, a u Svetoarhangelskom manastiru u toku je sveta arhijerejska liturgija koju služi preosvećeni episkop Dioklijski, gospodin Metodije u sasluženje sveštenstva. U manastiru Miholjska Prevlaka nalazi se urednik našeg katihetskog programa, teolog Aleksandar Vujović, profesor Cetinske bogoslovije. Aleksandre, pomaže Bog.
Bog pomoga i tebi slobi i svim slušalcima radija Svetigore i svim ljudima dobre volje.
Šta se dešava na Miholjskoj Prevlaci trenutno? Kakva je situacija? Šta se dešavalo jutros? Evo, policija je, kako čujemo, stigla već u 4:35 jutros rano, ranije nego što je najavljeno u svakom slučaju.
Jeste, evo, u toku je sveta arhijerejska liturgija pređosvećenih darova koju služi njegovo preosveštenstvo, episkop Dioklijski i vikar mitropolije crnogorsko-primorske gospodina Metodije sa sveštenstvom i sveštenom monaštvom i brojnim vjernim narodom sabranim ovdje na Miholjskom zboru, novom Miholjskom zboru koji se sabrao i okupio oko krstionice svete nove crkve Lovćenskog tajnovica Petra II. Petrovića Njegoša. Ovo je prva liturgija jutros koja se služi u toj svetoj krstionici. Vladici Metodiju saslužuju sveštenici iz arhijerejskog namjesništva Boku Kotorskog i obližnji sveštenici. Tu su monahinje iz manastira Rustova, iz manastira Svetog Vaznesenja Gospodnjega i monasi iz Prevlake i sa Podmajina i prijatelji Svetoarhangelskog manastira Prevlake. Kao što rekoh, u toku je sveta služba, a pomenuli ste to već sinoć u kasnim večernjim časovima, u stvari već ujutro, policija je već bila spremna. Ja sam stigao negdje oko 1 sat i čitao se psaltir, čitali su se molitve, akatisti i pobožne pjesme koje su pjevali vjernici sa monacima i monahinjama sinoć čitavu noć u krstionici Svetog Petra Lovćenskog tajnovica. I zaista i to sinoć čitavu noć pokazalo je jedno saborno saborovanje koje je okupilo brojni narod, ne samo Boke i odavde, nego iz stalih gradova Crne Gore, iz Kotora, iz Pivta, iz Budve, iz Podgorice, iz Danilovgrada, iz Nikšića, koji su bili sabrani sinoć, a evo, hvala Bogu, sve više i više naroda pristiže danas ovdje na ovom svetom blagoslovenom mjestu. Tako da, daće Bog da ova služba Božija bude služba mira i ljubavi i zajedništva i sabranja i služba koja objedinjuje i koja sabira oko svetoga hrama i oko svetoga manastira svetih arhangela. Tako da, eto, toku dana mi ćemo poslati i besjedu vladike Metodija, koji će sigurno se obratiti vjernom narodu, a i nekoga od sveštenika koji budu tu, posebno oca Mackovića, koji je zajedno sa ostalim sveštenicima i sa bratstvima pravoslavne omladine Crne Gore i ovom prilikom pokazao hrabrost čuvanja svetinje Prevlačke krstionice, poručujući svima da je ovo mjesto koje sabira, mjesto koje okuplja, mjesto bratske ljubavi i jedinstva svih. I daj Bož da tako i ostane, pa i ova krštionica u kojoj su se ljudi do sada krštavali i miropomazavali, ali eto sada, hvala Bogu, da se sabiraju i na svetim službama Božim oko čaše Hrista Gospoda, da tako nastavi se i dalje ako Bog da.
Najavljeno je rušenje za 9 sati. Hvala Bogu, još nije došlo do toga. Da li sada ima tu policije i da li dolazi još neko iz inspekcije?
Policija je bila tu sve do jutros, negdje za 7 sati do 7 i pol. Oni su prilazili ponti, pratili, ali crkvica i krštionica bila je puna vjernog naroda, tako da oni nisu silazili sa svojih brodova. Bilo je i policajaca na terenu, što se kaže, koji su ušli sa kopna, ali hvala Bogu, oni su ispoštovali sve i došli su kao vjernici. Trenutno stanje je mirno, nadamo se da neće doći do toga da se pojave kasnije da ruše ovu svetinju.
Eto, vjerni narod i sveštenstvo na čelu sa vladikom Metodijem molitvom jutros brane ovu svetinju na Miholjskoj prevlaci. Aleksandre, hvala na ovom uključenju. Nadamo se da ćemo vas čuti još u toku jutarnjeg programa i da ćemo čuti i besjede koje budu izgovorene u toku svete arhijerejske liturgije pređosvećenih darova koja je u toku.
Biće ako Bog da i besjede. Eto, pozdrav još jednom svim našim dragim slušalcima koji slušaju Radio Svetigoru, interesuju se za ovaj događaj, ne samo iz Crne Gore, nego širom svijeta. Ovo je sad postalo vaseljensko mjesto, da tako kažemo, sve narodno, pa su se interesovali mnogi širom vaseljene, šta će da se dogodi. I ovo se dogodilo nešto najljepše, a to je sveta služba Božija koja nas je sabrala, koja nas je okupila, da se zbratimimo, da se, što kaže, pomirimo, i oni koji možda i rade svoj posao po nečijim nalozima, ali i oni su vjerovatno shvatili svoju ulogu i svoj zadatak da ispoštuju na prvom mjestu cilu Božiju i pravdu Božiju, a sve ostalo će Bog nadodati svakome i caru carevo, a kad ispoštuju Bogu Božije. Tako da, eto, još jednom svim slušalcima našeg radija Svetigore, Vaseljenskog radija, pozdrav i blagoslov sa svete prevlake manastira Svetih Arhangela, mjesta gdje je bila prva zetska episkopija, gdje ovo proslavljamo i s ovom službom Božijom, ako Bog da, početak 800 godina mitropolije Crnogorsko-Primorske, koja će da nas okuplja u tokom čitave godine i naredne, a jako Bog da i narednih vjekova.
Amin Bože daj. Aleksandre, hvala na ovom uključenju.